Azat Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Suriya bilan bog'liq ishlardan boshlamoqchiman. Bilasiz, 30 may kuni 156 o'zbekistonlik ayollar, bolalar olib kelindi. Bu voqea bemisil demayman-u, misli bor, misoli bor. Qozog'iston olib keldi, Qirg'iziston mana kuni kecha bayonot berdi, olib kelamiz deb. Lekin katta voqea, shubhasiz katta voqea va mana shu voqea jamiyatni, har holda jamiyatni bo'lmasa ham shu ijtimoiy tarmoqlarni ikkiga bo'lib qo'yganday bo'ldi. Bir tomon aytadi, bekor bo'ldi, ular o'sha yurtlardan, yaqin sharqdan ekstremistik g'oyalarni o'zlari bilan birga olib keldi deydi. Boshqalar insonparvarlik deydi. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi bilasizmi, mana shu masalani aslida kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsak, bundan bir yil oldin Amerika prezidenti Donald Tramp buni ochiq ko'targan edi va u yerda turli mamlakatlardan odamlar bor, ularni oilalari bor, bolalari bor. Mana shular asir tushyapti va asir tushganlarni ham olib ketsin, kerak bo'lsa o'zlarini o'sha jang qilayotgan odamlarni ham olib ketsin degan masalani ko'targan edi. Shundan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xavfsizlik Kengashida bu masala qo'yildi, Amerika tomonidan kiritildi bu masala va qaror qilindiki, shularni haqiqatdan ham asir olganlarni ma'lum bir joylarga to'plab o'z mamlakatlari olib ketsin degan. Jumladan mana Amerika o'sha yerda kurdlar tomonida edi. Mana shu kurdlarni qo'lida nihoyatda ko'p odamlar to'planib qoldi. Deylik, ba'zi joylardagilarni ko'plarini otib tashlashgan. Masalan, Rossiya ham bir vaqti bilan o'zini odamlarini olib ketib, bir qismini olib ketib, qolganlarini o'sha yerda terroristlarni qo'liga tashlab ketganlari bo'lgan edi. Mana xabarlarda ham o'qigan edik buni. Mana endi albatta bugun mana O'rta Osiyo respublikalari o'zlarini odamlarini olib chiqishyapti o'sha yerdan. Bular shu paytgacha asirlikdagi odamlar edi, ularni guruhlarga ajratib va ularga o'sha yerda erkinlik berilgan. Masalan, o'sha Amerika tomoni bilan kurdlar aytishganki, agar sizlar istasalaringiz shu ayollarga boshqa mamlakatlarga ham yuborishimiz mumkin. Masalan, musulmon mamlakatlardan agar arablar bo'lsa, ular bilan gaplashib boshqa qilib, yoki Yevropadan biror joydan oladigan chiqib qolsa yuboramiz degan bo'lishi mumkin va shu nuqtai nazardan ro'yxatlar qilingan u yerda va erkinlik berilgan odamlarga. Keyin odamlar kelib o'zini qayerdanligini yozib, masalan, men O'zbekistondanman, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va ketaman deganlarni shu yerda ro'yxat qilishgan va shuni olib kelishdi. Bu nihoyatda albatta juda katta gumanitar, o'sha dunyo miqyosidagi nihoyatda katta ish. Endi O'zbekistonda albatta bu ikkiga bo'lindi bu masalada odamlar. O'sha insoniylik nuqtai nazaridan, davlatni mehribonligi nuqtai nazaridan juda katta haligi propaganda qilishdi, gapirishdi, ura-ura qilishdi va kimlardir bu odamlarni o'sha terroristlarga qo'shilgan, nega endi ularni olib keladi degan gaplar bo'ldi. Ammo lekin men uchinchi guruhdaman. Uchinchi guruh bu, agar O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham mana shunday mehribon bo'ladigan bo'lsa, demak, Karimov davrida qatag'onga uchragan, siyosiy quvg'in bo'lgan odamlarga ham mehrini ko'rsatish kerak, bag'rini ochish kerak edi, ularni reabilitatsiya qilish kerak edi.
Endi shu masalani shu jihati ham juda katta bir ta'na dashnom bo'lib yog'ilyapti-da ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar tomonidan. Nimaga bularga mumkin u, siyosiylarga mumkin emas degan ma'noda-da?
To'ppa to'g'ri-da, bu haqli talab. Masalan, ilgarigi suhbatimizda bir aytgan edik, Taliban bilan gaplashyapsiz-da, ular bilan gaplashmayapsiz deb. Demakki, masalan, o'sha qamoqda, masalan, jinoyat qilib, odam o'ldirib yoki boshqa bir katta jinoyatlar qilingan odamlar chiqib ketyapti. Karimov davrida million poralarni olib, xalqni oyoq osti qilib, butun qiynagan odamlar chiqib ketyapti, afv etilyapti, reabilitatsiya qilinyapti. Vaholanki, O'zbekistonda reabilitatsiya haqida qonun yo'q, lekin reabilitatsiya qildik degan Oliy sudning qarorlari chiqyapti o'sha odamlar haqida. Ammo lekin O'zbekistonga mustaqillik kelsin deb kurashgan. O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasini hali Sovet ittifoqi oyog'ida turgan paytida qabul qilgan, masalan, o'sha paytdagi odamlar, muxolifatdagilar, o'sha paytning muxolifatidagilar, masalan, haligacha kechirilgan emas, reabilitatsiya qilingani emas. Mana shunday paytda tabiiyki odamlarda bir qancha savollar tug'ilmoqda. Nega endi ularga ko'rsatilmagan mehr ularga ko'rsatiladi? Bu birinchi tomon masalan. Ikkinchi tomon odamlar aytishyaptiki, axob o'sha odamlar chetga ketib tinchgina yurgan edi. Nimaga ularga samolyot yuborilmasdan turib, masalan, o'sha jihod qilgan odamlarga bugun samolyot yuborildi. Nima, biz ham borib endi jihod qilishimiz kerakmi, O'zbekiston bizni kechirishi uchun degan narsalarni ochiq-oydin yozganlar bo'lyapti-da. Ya'ni bu narsa qolaversa kelgusida ham yomon narsalarga olib kelishi
mumkin. Endi siz aytganlaringizga borib, siz aytganlaringizga bir illustratsiya tariqasida aytib qo'ymoqchiman. Men yaqinda o'tgan haftada Amerika ovozi bir video syujet qildi, biz uni ko'chirib o'zimiz saytimizda ham e'lon qildik. Bir o'zbekistonlik o'zini muxolifatchi deb ataydigan bir odam, hozir Amerika pasporti bor qo'lida. Men u kishi bilan bir marta ko'rishganman ham, o'zini muxolifatchi deydi, lekin aslida juda beozor odam. Gapi ko'p, lekin aslida hech qanday
bir eski birlikchilardan.
Ha, hech qanday bir ozori yo'q odam. Shu kishi yoshi 60 dan oshgan. Ikkinchi marta ham u kishiga viza berishmadi O'zbekistonga mehmonga borib kelishi uchun.
Mana shu odamlar tinch yurgan, birovga zarari tegmagan, jinoyat qilmagan odamlar. Lekin masalan hozir Suriyadan olib borgan odamlardan men ayollar to'g'ri, onalar to'g'ri, ularga biz hurmat qilishimiz kerak. Ammo lekin ba'zilarini men intervyularini ko'rdim, ular deylik hali yo'lidan qaytadigan emas, hali ham masalan o'sha narsalarni o'zini qilgan ishini haq deb o'tirganlar bor, o'zini suhbatidan ko'rinib turibdi. Lekin masalan shu mamlakatga bir tinchlik istagan, unga yaxshilik istagan, unga demokratiya istaganlarga mana shunday bir mehr ko'rsatilmayapti. Menimcha O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti haqiqatdan ham samimiy bo'lsa bu masalalarda, o'sha eski muxolifatchilarni O'zbekistonda masalan men nima uchun mustaqillik deklaratsiyasi deyapman, masalan o'sha deputatlardan ham o'sha paytda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan deputatlardan ham bordi, O'zbekistonni eshigini tagidan qaytarib yuborishdi, masalan Nasrullo Saidovni. Endi mana shunday paytda shularni hammasini bir sintez qilib tahlil qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bu yerda qandaydir yolg'onchilik borga o'xshayapti. Endi albatta propaganda qilganlar bu endi ayollar, bolalar edi deb. Xo'p, chiqib ketgan o'sha paytda zulmdan chiqib ketgan demokratik muxolifatning bolalari yo'qmi? Ularda masalan oilalari yo'qmi? Ular qiyinchiliklar qolmayaptimi? Ular nonga zor emasmi? Ular mardikorlik qilib yurganlari kammi? Agar ular o'zlarini oyoqqa qo'ygan bo'lib, nonlarini topib yeb, bir jinoyatga qo'shilmagan bo'lsalar, ularga rahmat aytib olib kelish kerak. Agar shunday bo'lsa, samolyotni o'shalarga yuborish kerak. Masalan, bir nechta mamlakatlar o'zining tarixida shunday bo'lgan, o'zining muxolifatchilariga yuborgan samolyotniki mana shular haqiqatan shu mamlakatni kelajagi uchun kurashgan, shu mamlakatni istiqboli uchun kurashgan deb. Endi bizda ham mayli Suriyadan olib chiqish kerak, u yerda bir o'zbek xor zor bo'lib o'lib ketmasligi kerak, qaytaman debdimi vatanga, olib kelish kerak. Ammo lekin masalani ikkinchi jihatiga ham e'tibor qilish kerak.
Bu mavzu ikkalamizni suhbatlarimizda bir surunkali mavzulardan biriga aylanib qolyapti, lekin aslida Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad bilan gaplashmasam bu mavzuni kim bilan gaplashaman? Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Ota va qiz munosabatlariga doir. Ko'pchilik e'tibor berdimi yo'qmi bilmadim. Prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva yaqinda maktab formasi to'g'risidagi qarorning to'g'riligiga shubha bildirdi. E'tibor berdingizmi siz masalan shunga?
E'tibor berdim.
qiziqda qarang, 17-yilni 16-avgustida chiqqan edi bu gap Shavkat Mirziyoyevdan. O'sha gapdan keyin 1 yil o'tib, Vazirlar Mahkamasi roppa-rosa 1 yil o'tib, 18-yilni 15-avgustida maktab formasi to'g'risida qaror qabul qilgan. Endi yangi o'quv yilidan butun maktablarda o'sha forma, maktab formasi joriy etiladi. Mana shunday vaziyatda Saida Mirziyoyeva, endi albatta u kishini amali ham bor, qiz sifatida emas. Hozir aytaman, prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari. Shu kishi noto'g'ri bo'ldi, deyapti. Bu g'alati holat.
Endi bilasizmi, 2001-yilda kechasini eslagan edim, bir maqola yozganda Agata Kristini bir oddiygina gapini, haligi bu bilasiz, Agata Kristi mashhur yozuvchi, ko'p narsalar yozadi, shuni oddiygina bir gapini eslatgan edim. Va haligi bitta kitobini birinchi jumlasi shunday: janjal opa singillar orasida boshlanadi, qamoqda davom etadi, degan. Endi qarangki, shu haqiqatdan ham mana Islom Karimov paytida opa singillar orasidagi janjal keyin katta davlat miqyosida bo'lib ketdi va haligacha davom etyapti uni davomi. Endi bu yerda men o'sha narsani o'ylaganimda, nega endi Saida Mirziyoyeva o'zini sohasiga nima qilmayapti? Uni sohasi ko'proq matbuot va axborot kommunikatsiyasi, mana shu sohalar. Lekin u ko'proq singlisini, opasini narholda shug'ullanayotgan sohaga ko'proq tosh otayapti.
Yo, endi bu kishi shu prezident Mirziyoyevni o'sha 5ta tashabbusini o'rganish davomida shunday fikrga keldik, u bu degan gaplari bor-ku, lekin meni qiziqtirgani boshqa narsa. Bu davlat amaldori, mulozim, qandaydir hukumatni odami, to'g'ri, endi bosh vazirga bo'ysunmasa ham bu prezident ma'muriyati huzuridagi agentlik. Nima bo'lsa ham baribir hukumat, hokimiyat, ijroiya hokimiyati va o'sha bo'g'indagi bir o'rinbosar darajasidagi mulozim. Qandaydir bir korporativ, bir etika bo'lmaydimi? Hukumatning qarori bor bu haqda. Xo'p, otasini aytganini esdan chiqarsin ham deylik. Hukumatning qarori bor bu masalada.
Ya, albatta, men masala gapni shunga olib kelayotgan edimki, bu ko'proq haligi shaxsiy intrigalarni bir nimasi bo'lishi mumkin degan narsaga olib kelyotdim. Chunki bir uzoqdan qarasangiz, ko'rasizki, shu Allamjonov va Saida Mirziyoyevani bugun ta'lim vaziri bilan sal kelishmovchiligi borga o'xshaydi uzoqdan bunday qarasang. Shundan kelib chiqsak, o'sha formani qabul qilishda ko'proq o'sha ta'lim vazirligi menimcha tashabbuskor bo'lgan va bugun endi uni tanqid qilayotgandek ko'rinyapti bular. Haqiqatdan ham siz aytgandek qaror qabul qilindi, boshqa bo'ldi, bu tomoni bor. Lekin yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, bu bir yaxshilikni ham nimasi, belgisi. Ya'ni qaror qabul qilingan bo'lsa ham, otasi aytgan bo'lsa ham, ya'ni bir erkin ravishda o'shani tanqid qilish, masalan, agar shunday otasini tanqid qilayotgan bo'lsa, otasining tashabbusi bilan qabul qilingan qarorni tanqid qilayotgan bo'lsa, qoyil qolish kerak, bu yana o'sha Gulnara Karimovani haligi otasini tanqid qilgan davrga kelib yetgani juda tez bo'libdimi degan bir fantastik xulosa ham chiqishi mumkin.
Balki unday emasdir, balki yaxshilik tomonga ketayotgandir. Hozir mana shu tanqid masalasida, fikr bildirish masalasida bo'ladigan bo'lsa, bir yaxshi alomatlar ko'rganday bo'lyapman. Shaxsan men, masalan, Karimov davrida kim qaysi vazirlikni kim boshqarishini mutlaqo bilmasdik. Yaqindan beri mana vazirlarni ham taniy boshladik. Mana kuni kecha Mehnat vazirligini boshlig'i bir chiqish qildilar. Karimov davrida hatto traktorchi ham qolmadi bizda degan gaplarni aytdi va bu shaxslar paydo bo'lyapti va menimcha bu yaxshilik alomati.
Albatta, endi mana shuni bir siyosiy platformaga qo'yish kerakda, o'sha paytdagi davrga bir siyosiy baho berib, ana undan keyin bu gaplarni aytish kerakda. Hozir Aslan bazı adamlarda okuyamız, onlar aytayapti, har yoqdan taş atayapsizlar o'tmishga deb. O'tmishga taş atılmayapti. Ve mana shu adamlar bir cesaret bilan shu so'zlarni aytishyapti. Hakikaten ham aytganingizdek, nafaqat bugün bir yangi adamlar ko'rinyapti, hattoki jamiyat Karimov davrida ishlagan rahbarlarni ham taniyapti bugun. O'shalarni ham olib chiqib, mana suhbatlar qilib, boshqa qilib matbuotda berishyapti. Odamlar hayron qolyaptiki, mana shunaqa odam ishlagan ekan, shunaqa odam o'tgan ekan deb. Bu albatta yaxshilik alomatlari nihoyatda ko'p, buni e'tirof etyapmiz biz. Tanqid qilganimizda ba'zan odamlar buni boshqacha tushunishi mumkin, chunki biz ko'proq tanqid qilganimiz O'zbekistonda ko'proq maqtalayapti. O'zbekiston deylik chetga yo'nalgan matbuotida ko'proq maqtalgani uchun sal balans bo'lsin deb biz tanqiddan ham tashlab turibmiz, ammo lekin Karimov davri bilan solishtirganda 10%ga 10% bo'lmasa ham 8-9%ga O'zbekiston o'zgargan.
Yana mana sizni fikringizga bir quvvat sifatida yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistondagi saytlardan biri o'zbek yozuvchilaridan biri bilan bitta suhbatni e'lon qildi bugun. Anonsini ko'rdim, treylerini ko'rdim. Chiroyli gaplar aytibdi, obrazli gaplar aytibdi. Va to'g'risi menga alam qildi-da, hech yo'q o'sha davrda shu gaplarni hech yo'q bir hidini chiqarishmagandi-da shu odamlar.
Ha, endi men shuni sal aniqroq gapirsam maylimi? Qarang, gapimiz to'g'ri kelib qoldi. Shu narsani men ham ko'rdim. O'sha paytlarda partiya raisi bo'lgan bu odam, gazeta muharriri bo'lgan bu odam. Har holda ikkalamiz bitta narsani gapiryapmiz.
Shunaqa shekilli, ha, shunaqa.
Shu odam hattoki masalan o'sha paytda ozodlikda aytgan gapiga ham u yerda bir javob berdi. Masalan 2005-yillarda ochiq aytay, gap Xurshiddus Muhammad haqida.
Ha, bo'ldi endi. Bo'larish bo'ldi, ayting.
Ha, 2005-yildagi Andijon voqealari haqida gapirdi. Kunini ham noto'g'ri aytdi. 11-may dedi, 13-may aslida kunini ham bilmas ekan. O'shanda kunimizni muxbiri savol berdiki, siz masalan o'shalarni ko'pik degan edingiz dedi odamlarni. U aytdiki, yo'q, men odamlarni aytganim yo'q, xalqni murakkab ko'pik demayman dedi-yu bir misol keltirdi. Aytdiki, mana Samarqandda dedi yaqinda bir oiladan 5 kishini o'ldirib ketishgan, mana shu jinoyatchilarni ko'pik demasdan nima deymiz dedi.
Ha, endi
bu. Endi qarang, o'sha mantiq yo'qligini aytmoqchiman. A shunday ekan, Andijonda shuncha xalqni o'ldirgan odamni nega ko'pik demasdan o'lgan odamlarni ko'pik degan eding degan bir mantiq chiqyapti. Ular haqiqatan ham o'sha paytda yozuvchilar, shoirlar katta-katta vazifalarda edi bular. Partiyaning rahbari edi bular. Hozir aytayapti, hech narsa noma'lum emas, noma'lum narsa haqida gapira olmaymiz deyapti. Axob hozir talab qilgin. Mana bugun oshkoralik, mana bugun erkin so'z, mana bugun hamma gapni aytyapsan, nega hozir talab qilyapsan? 2005-yilda qaytadan tekshiraylik, komissiya tuzaylik, unga to'g'ri bahoni beraylik. O'sha paytda mana xalqaro komissiya tuzaylik deganda biz yo'q deganmiz. Kelinglar to'g'ri baho beraylik deyish kerak. Chunki hukumatni bahosi bor o'sha paytda. Demakki, bu odam o'shani tan olmayapti. O'zi ham qaror qo'l ko'targan narsasini unda bugun talab qilsin shu odamlar. Albatta, men ham ko'rdim bu narsani. O'sha siz aytganday menga ham sal haligi asabimga tegdi.
Yana bitta mavzu, yangi mavzuga o'tishdan oldin bir narsani tinglovchiga aytib qo'yishim kerak. Biz Jahongir Muhammad bilan suhbatlashar ekanmiz. Hech qachon oldindan biron bir mavzu, o'sha o'tkazadiganimiz suhbatni mavzularini hech qachon kelishib olgan emasmiz, to'g'rimi? Men mikrofonni yoqaman, nimani so'rashimni bilmaydi Jahongir aka. Men so'rayman, u kishi javob beradi, shu bilan suhbatni tugatamiz, xayr qilamiz. Lekin hozir men tilga olmoqchi bo'lgan mavzuni suhbatimizdan oldinroq shuni ham gaplashaylik deb qoldi. Jahongir aka, bu qo'shib qarolik masalasi. To'g'risi men uchun judayam bir perspektivasi yo'q bu mavzu. Va Jahongir aka, siz aytganingiz uchungina men bu masalani tarixini qaradim. O'zbekiston Milliy Axborot agentligida O'zada bir yosh yigit Nur Parpiyev degan buyuk kelajak eksperti deb o'zini tanishtirgan odam shunday bir taklif bilan chiqqan ekan. Keyin yuksalish harakati ancha bir jiddiygina tahlil qildi bu masalani, lekin shunga qaramay baribir bu qo'shfuqarolik masalasini ayniqsa O'zbekistonda qabul qilinishini perspektivasi yo'q deb hisoblayman. Siz shuni qilsa bo'ladi degan fikrda ekansiz shekilli. Marhamat tushuntiring.
Men endi bilasiz ilgaridan, masalan, uzoq yillardan buyon shu fikrdaman. 1990-yillarda biz bu masalani ko'targanmiz. Masalan, o'sha tashqaridagi o'zbeklarga o'zbek pasportini beraylik degan narsani O'zbekiston parlamentida ko'targanmiz. Hatto Karimov xo'p degan 91-yilda chet eldan o'zbeklarni chaqirib katta bir yig'ilish ham o'tkazgan, Navoiyni yubiley munosabati bilan juda ko'p o'zbeklar chaqirilgan va o'sha yerda mana shu taklifimizdan kelib chiqib Karimov hammalaringizga pasport beramiz degan qarsaklar bo'lgan.
92-yil, 92-yil hali el konferensiyasini aytmayapsizmi?
Ya, u 92-da tuzildi keyin. Bu tuzilmasdan oldin, 91-yildagini aytayapman. Ya'ni u konferensiya keyin tuzildi Maqsudiy rahbarligida.
O'sha konferensiyada men ham ishtirok etgandim-da, delegat sifatida.
Ha, unda bu katta ziyofat bergan. Navoiyni yubileyiga chaqirgan chet eldagilarni kelishdi va ularga katta ziyofat berildi. Bu 91-yil 7-chi sessiyadan bir kun oldin.
Ha.
Keyin mana shu narsa, keyin qonun, O'zbekiston fuqaroligi haqida qonun ishlangan paytda shu narsani kiritdik. Ya'ni o'sha qonun loyihasiga kirdi shu narsa. Mana shu turli sabablar bilan O'zbekistondan chet elga ketgan, endi u paytda bilasiz, umuman chet eldagi o'zbeklarni yoki qozoqlarni boshqalar shunaqangi bir milliy harakatlar kuchli edida, keyin shu narsa qonun loyihasiga kirgan, shularga ikki fuqarolik berilsin deb. Lekin mo'jiza ro'y bergan, Qo'shtirnog'ichdagi mo'jiza, qonun chiqqanda bu narsa yo'q bo'lib qolgan. Ya'ni 92-yildagi o'sha parlament qabul qilgan, ammo lekin Islom Karimov qo'l qo'yganda bu narsa yo'q bo'lib qolgan. Demakki, kimlardir nimalarni tushuntirishgan, qanaqa bo'lib, o'sha paytda shunaqangi bir odat bor edi. Parlament qabul qilsa ham Karimov o'zgartirib chiqarar edi qonunlarni. Endi bu tarixi, agar endi bugunga nazar soladigan bo'lsak, aytganingizdek, perspektivasi yo'q deyapsiz, ammo lekin O'zbekiston sharoitida bu narsa prezidentga bog'liq. Agar prezident mana shunday qilamiz desa, ertasiga yo'q, ko'rasiz, buni har tomonlama qonunlar bilan yoki takliflar bilan asoslab berishadi.
Ha, bunga shubha yo'q. Bunga shubha yo'q, lekin o'sha prezidentni istashiga meni shubham bor-da.
Endi menimcha qandaydir bir kun menda umid bor. Qarang, Afg'onistonda bir ko'taraylik, oyoqqa qo'yaylik deyilgan paytlarda o'sha Afg'oniston prezidentining bitta farmoni bilan chet eldagi hamma afg'onlarga ikkinchi fuqarolik berilgan. Bu yerda masalan, deylik, O'zbekiston hamma mamlakatlar bilan ikki fuqarolik degan narsani aytmayapmiz biz. Biz aytayotganimizki, shu o'zbeklar, O'zbekistondan ketgan o'zbeklar, ya'ni shu mamlakatda tug'ilgan, o'sha yerda bo'lganlarga berish kerakki, bular qandaydir manfaatni ham o'ylamayapmiz. Qandaydir bir O'zbekistonga boradigan foydalarni ham aytmayman men. Bu yerda ma'naviy nihoyatda katta narsa bor. Bu o'zbeklarning yo'qolib ketmasligi degan narsa bor.
Jahongir aka, suhbatimiz cho'zildi. Men sizni tushundim. Va fikringizni rivoji qayerga borishini tinglovchimiz ham tushunib turgandir. Lekin bu qo'sh fuqarolik masalasini gapirishdan oldin fuqarolikdan mahrum qilish degan narsani bekor qilish kerakdir oldin.
To'ppa to'g'ri, men aylantirib gapni o'sha yerga olib kelmoqchi edim. Ya'ni suhbatimizni boshidagi narsaga olib kelmoqchi edim. Balki endi, lekin O'zbekistonda hamma narsa oyoqdan boshlangan, ya'ni tepadan boshlangani yo'q. Mana Suriyadan boshladik-ku suhbatni. Demak, bugun masalan O'zbekiston prezidenti bir kun ko'rasiz, agar shu investitsiyalar kerak, pul kerak deb qolsa shu martaga kelishi mumkin.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.